Mēs atrodamies Valgundes pagastā, Valgundes ciemā.
Pie nama celtnieku ielā 41 tiekos ar tā iedzīvotāju Anitu Skubuļinu. Viņa šeit dzīvo 10 gadus. Anita uzskaita tehniskās problēmas, kuras daudz dzīvokļu mājai vajadzētu savest kārtībā.
Kā var redzēt, ir jumts. Nevisai skaits, kā arī ventilācijas skursteņi nobrukuši. Un tas jumts ne tikai vizuāli nav skaits, bet arī iekšā tek ūdens.
Dzīvokļos, jā?
Nu, kāpņu telpā arī. Un tad, kad mums bija iedzīvotājs apūts, tad arī visiem iedzīvotājiem kaut kā gribējās nomainīt šīs te ieejas durvi.
Bet vēlmes atcitas pret darīšanu un patiesu gribēšanu, jo, lai mājā veiktu tik vērienīgu remontu, ar iedzīvotāju ikmēnešu iemaksām uzkrājumam ir par maz. Anita Skubļina atzīst, ka lūkojas uz jauno Altuma programmu mājas remontam, kurā iespējams iegūt aizdevumu, kuru pēc tam mājas iemītniekiem pilnā apmērā būtu jāatmaksā. Bet to ir jāizvēlas vismaz 51% mājas iedzīvotāji. Pagaidām kritiskā masa nav sasniegta. Tikmēr ar mājas tehniskajām nepilnībām jāsadzīvo.
Rekuplaisas tas ir viens, kas arī būtu jāremontē. Nu, tā māja neaiziet pa pieskari. Jūs nākat augstāk, te būs vairāk un smukākas. Lietus laikā man te bija pēļķe. Tā tad viņa no kaut kurienes. Jā, nu rekur. Brūns.
Bet nu cik daudz necēju būtu tāt spaiņu?
Tā kā, nē, spaiņu nelikām. Un pēc lielām lietus gāzēm vienkārši bija pēķi, kas bija noticējuši.
Bet katru reizi pēc lietus gāzēm vai
kā? Kā pēdējā laikā. Pirms tam, nu es saku, 10 gadus praktiski nekas. Šogad vairāk.
Šai mājai ir vairāk nekā 38 gadi, līdz ar to tehniskās likstas mazāk nepaliek. Latvijas radio novēroja, ka mājas pagalmā kāds kungs pļauj zāli. Viņš ir mājas vecākais, kurš diemžēl sarunai ar Latvijas radio nepiekrita. Turpat pie mājas puķu dobē rosās arī šīs mājas iemītniece Irēna, kura stāsta, ka mājai nepieciešams labot jumtu un arī balkonus, kas sākuši drupt.
Mēs paši cenšamies kaut ko salabot, jā, lai netektu fundaments, lai nesēžās, jā, bet diezgan daudz.
Ko jūs tur esat centušies darīt? Kas...
Redziet, trubu pielikam, lai netek.
Lietas ūdeņi,
lai neiet. Lai neiet jā, pamatos, jā.
Jā. Jā. Mums ļoti labs mājas vecākais, ļoti labs. Jā, viņš nebūtu, tā mums tiešām būtu gablakus stikli izdauzīt vai kaut kas tam līdzīgs.
Trubas, protams, viņus vajag mainīt bez renovācijas.
Nu jā, jumtas viņi divās mājām te nomainījās.
Paisas te viņus cēla, un tāpēc grunts bija tāds, tur jau neviens nav vainīgs. Vainīgs tas, kurš uzcēla šīnī vietā mājas. Nu, vat tāds stāvoklis ir.
Renovācija tā kā... jau nesalīmēs mājā. Mm, ārpus uzsaisīt smuķi, ka tas būs viss. Mm.
Rīgā neredzīgo ciematā esošajā Braila ielā sastopu vairākus iedzīvotājus, kuri nav mierā par tur esošo daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli. Iedzīvotājs stāsta, ka vēlētos, ko darīt lietas labā, bet šeit ir tikai īrnieki, jo namu īpašnieks ir Latvijas neredzīgo biedrība.
Bija stiprs vējš, mums logi izbira ārā, bija ielikti kādi logi?
Jā, jā.
Plasmasas kaut kādi tādi.
Jā,
ielikti un bija stiprais tas vējš, kad mums izbira pat tie ārā. Jā, jā, jā.
Šī sērijas mājām, nu, kas ir tā vājā vieta, tie balkoni.
Drūp.
Drūp?
Jā, protams. Nu, protams.
Tur var apcīties, tur drūp riktīgi.
Tur viss drūp.
Jūs ejat uz balkonu?
Man ir pirmais stāvs.
Tad būs to stratēģija, uz 2050. Gadu apmēram 30% ēkas būs tādas, kuras nebūs liederīgi siltināt. Jo viņi nolietojums un vecums tāds, ka īpašniekiem būs vienkārši finansiāli neatmaksāsies.
Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders teica, ka, protams, jebkuru ēku var izglābt, bet jautājums, cik tas maksās. Viņš skaidro, kura laika mājas, laika zobs ir skāris viskaudrāk.
Pirmskara mājas, gan kas ir pirmā pasaules kara koka mājas būvēta, tas ir vecās ēkas, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī bez labie kārtojumu.
Viņas ir gan pirms... Kādas ir biežāk atrodas?
Viņas ir visā Latvijā, viņas ir Rīgā, ir visas Mastavas priekšpilsēta kokāks, pārdaugala kokāks. Laukos vairāk ir arī padomjāks. Daudz, kur būvē viņas ne tikai tādās centros, rajona vai pilsētās, bet arī absolūti tādā nekurienas vidū.
Ko darīt? šīm mājām? Ko darīt?
Neko. Es teiktu neko. Tādēļ, kad, kā es saku, visas ēkas, kas ir uzbūvētas, ir izņemot, nu, protams, viņas ir tiešām izcilā arhitektūras pieminekļi, viņas kādreiz tiks nojauktas. Baznīcas, tur mūžas, pilas, kas arī īstenībā ļoti skaistas ēkas un iet bojā. Nu, viņas, teiksim, ir tāda lielāka pievienotā vērtība nekā tāda nu, blokumā jābūva vai vecas barakas, kas tik lēti uzbūvēts strādniekiem. Es to tas vairāk ir īpašnieku jautājums, bet tas, ko valsts var darīt, valsts ir nu, iespēja robežās jāpalīdz ar līdzfinansējumu.
Proti instrumenti ir divi. Jau 13 gadus esošā daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma, kurai ir Eiropas fonda līdzfinansējums, kā arī pērn rudenī izveidota jauna daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma. Abām programmām var pieteikties caur finanšu institūciju Altum. Atšķirība ir tāda, ka siltināšanas programmā nama iedzīvotāji saņem 50% grantu, kas nav jāatmaksā, bet remonta programmā vismaz 20 gadu periodā ir jāatmaksā visa aizņemtā summa. Skaidro Altum pārstāvi Ieva Vērzemniece sakot, ka līdz nākamā gada beigām remonta programmā pieejami 30 miljonu eiro un kredītam var pieteikties jebkura daudzdzīvokļu māja, kas vēlas veikt remontu.
Arī graust, arī sliktākā stāvoklī esošas mājas, bet Altums aizdevuma programmas var izsniegt tikai tad, ja ir saņemts atteikums Komercbankā.
Un cik daudz jau ir daudzdzīvokļu mājas pieteikušās?
Mēs varētu skaitīt desmitos, ja? Bet tas finansējuma apmērs ir gan 10 000 un ir arī 100 000 aizdevumi. Ja? Nāk mājas, kuras grib to pakāpeniski pa daļām.
Altum aizdevumu 90 000 eiro apmērā mājas remontam izmantojas Oskars Dēdelis, kurš ikdienā dzīvo Mārupē, bet nolēma atjaunot graustu savā dzimtajā pilsētā Daugavpilī. Māja atrodas Daugavpils vēsturiskajā centrā. Tā sastāv no divām ēkām, vienā ir 16 dzīvokļi un šī māja jau nodota eksploatācijā, otru māju vēl atjauno.
Tehniskais augsts bija ļoti, ļoti derīgs dzīvoja bezpieķinieks, kad mēs to ēku iegādājāmies, un ēku bija pamests arī viss iespējamais, kas bija kaut kādā ziņā vērtīgs, tas metāls, un viss bija nozāģēts, apzāģēts, iznests, izlaupīts, pat māja pat dažās vietās bija degusi. Mēs ģimenes lokā redzējām kaut kādu nākotnes vīziju, kā var atjaunot šo ēku, saglabājot kaut ko vēsturisku, protams, sienas jau iekšā absolūti jaunas lietas, tādas kā inženieru komunikācijas, atstāt kaut kādu vēsti no vēstures. Šo tēku izdomājām pilnībā izmantot kā īves namu ar kaut kādu patstāvīgu ienākumu avotu.
Tā jau, protams, atjaunot var visu, bet cik tas galā izmaksās?
Rīgas Tehniskās universitātes būvuzņēmēja darbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta pētnieks Kaspars Freimanis atzīst, ka Latvijā ir patiesi ļoti kupls skaits tādu daudzdzīvokļu namu, kurus nav ekonomiski izdevīgi atjaunot.
Ēkas uzturēšana, nu kā siltināšana, tie ir vairāk, teiksim, kā energoefektivitātes noturības pasākumi, bet lai ēku eksploatētu turpmāk, ir mēkai jāatbilst būvniecības likuma 9. Panta prasībām, kā galvenais mehāniskā noturība, lai visas nesošās konstrukcijas būtu labā stāvoklī, neveicot nekādus remonta darbus, šo ēku tehniskais stāvoklis pasliktināsies. Turpmāk, iespējams, nu, nevarēs eksploatēt šīs ēkas.
Jo pirms 2 gadiem valsts kontrolas veiktajā revīzijā, kad tika vētītas daudzdzīvokļu mājas 10 pašvaldībās, atklājās neglaimojoša aina. Liela daļa dzīvojamā fonda degradējas līdz grausta stāvoklim. Pārkāpumi bija dažādi, sākot no ugunsdrošības nepilnībām un beidzot ar jumtu, pamatu un citiem bojājumiem. Turpina valsts kontrolas pārstāvis Edgars Korčāgins.
Bija virknē gadījumu, kad pašvaldības bija konstatējuši, ka ēkas ir nedrošas turpmākai dzīvošanai, un ēkās arī nav ekonomiski izdevīgi veikt jebkādas investīcijas šo ēku stāvokļu uzlabošanai. Kā rezultātā trijās pašvaldībās no vismaz 20 ēkām cilvēki ir pārvietoti uz citām ēkām, un šīs ēkas vienkārši nav turpmākai dzīvošanai paredzētas.
Edgars Korčāgins stāsta, ka šajos 2 gados pašvaldības nav sēdējušas rokasklēpī salikušas un tās izdarījušas daudz. Apzinājušas savā īpašumā esošo ēku stāvokli, daudz ir pārskatījušas apsaimniekošanas maksu, ir sākti arī remonti.
Ir uzlabojusies arī uzraudzība no pašvaldību būvvalžu puses, kas ir nemazāk svarīgs šīs te ēku drošuma nodrošināšanas ķēdes posms. Bet, protams, ka daudzas lietas nevar izdarīt, ja vienkārši sakot nav naudas.
Kopumā, lai savestu kārtībā visu dzīvojamo fondu Latvijā, ir nepieciešami 4,5 miljardi eiro, bet tik daudz naudas valstī nav. Turklāt nolūkā paskubināt iedzīvotājus sakārtot savu īpašumu, pagaidām valsts piedāvā tikai burkānus, bet ar pātekas vicināšanu nesteidzas. To atzīst arī ekonomikas ministrijas pārstāvis Mārtiņš Auders.
ļoti nepopulāri tie pārtikas elementi. Tā iespēja palīdzēt starp vajadzību vienkārši nenormāli liela. Mēs tur esam pāris procentus iepriekšējā periodā nosiltinājuši un pāris vēl tagad, tas nav nekas.
Linda Zalāne, Latvijas radio.